Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς ο βάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτης ψυχασμών. Καλή χρονιά να έχουμε. Φέτος σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που βρήκα. Είναι το Αγίου Νεκταρίου, που έχει τίτλο «Το γνώση σε Αυτόν». Δηλαδή, μια πνευματική αυτογνωσία. Και μας δίνει το μέτρο, πολύ απλό, πολύ πρακτικό. Ο Άγιος Νεκτάριος μας ανοίγει ορίζοντες μεγάλους. Συνήθως μένουμε σε έναν Άγιο με τα θαυμαστά γεγονότα. Λέμε τι θαύματα κάνει ο Άγιος Τάδε. Και μάλιστα ο Άγιος Νεκτάριος είναι πολύ σύγχρονος Άγιος και πολύ κοντινός στη ζωή μας και μένουμε μόνο στα θαυμαστά και εντυπωσιαζόμαστε. Και πραγματικά πολλοί άνθρωποι έχουν παρεμβάσεις Αγίων στη ζωή τους, αλλά το πιο σημαντικό είναι να διαβάζουμε και τα έργα τους και το λόγο τους, που μας ανοίγει ένα πνευματικό ορίζοντα και μας δίνει μια κατεύθυνση ζωής και μας φωτίζει το περιεχόμενό μας. Τέλος πάντων, πριν ξεκινήσουμε αυτό, για να αναφερθούμε στον πρόλογο αυτού του θέματος, του γνώθης αυτών, του Αγίου Νεκταρίου, θα προσπαθήσουμε να θερμάνουμε την καρδιά μας με δύο κειμενάκια σύντομα που βρήκα του Αγίου Ισάκ του Σύρου. Λίγο να διαμορφώσουμε μέσα μας μία ατμόσφαιρα για να δούμε και τα υπόλοιπα. Στα κείμενα αυτά ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος ξεχωρίζει και διακρίνει την έννοια της ελεημοσύνης σε σχέση με την δικαιοκρισία. Πολύ μπερδευόμαστε στη ζωή μας πρακτικά. Ποια είναι η δικαιοσύνη και ποια είναι η αγάπη. Πώς να διαχειρίζουμε τη ζωή μου, τα γεγονότα της ζωής μου, με τη δικαιοσύνη που καθένας μας την εννοεί με το μέτρο του ίσου, δηλαδή να ανταποδίδω τα ίσα σε κάποιον που μου έκανε κάποια πράγματα, ή με το πνεύμα της ελεημοσύνης. Και αυτή η ελεημοσύνη τι ήθος έχει, ποιο είναι το περιεχόμενο, ποια είναι τα όρια αυτής της ελεημοσύνης. Ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος μας δίνει μια κατεύθυνση. Βεβαίως αυτός είχε τη χάρη του Θεού, είχε το πνεύμα του Θεού, ήταν σε κατάσταση προσευχής και είχε άλλο φωτισμό. Εμείς λέμε διάφορα πράγματα ή ακούμε και εμείς ή διαβάζουμε και λέμε να κάνω αυτό ή το άλλο. Δεν είναι εύκολο να το κάνουμε αν δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει η χάρη του Θεού, το πνεύμα του Θεού να μας κατευθύνει, να μας αναπαύει εσωτερικά, να μας γεννά αυτή η χαρά την εσωτερική, αυτό τον ενθουσιασμό. Αυτό είναι το μυστικό. Με αυτόν τον πνευματικό ενθουσιασμό που μας δίνει ο Θεός, καταλαβαίνουμε και το περιεχόμενο αυτού του δρόμου που προτείνουν οι Αγίοι μας. Ξέχωρα, χωρίς αυτή την εμπειρία, χωρίς αυτό το βίωμα, μας φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα αυτά και ακατανόητα και μάλιστα τρελά. Και έχει δίκιο όταν το κανείς το αντιλαμβάνεται αυτό. Ο Άγιος λοιπόν Ισάκ ο Σύρος, μέσα από αυτή την έμπνευση την Θεία, μέσα από τη χάρη του Θεού, μας λέει κάποια λόγια τα οποία μας εμπνέουν, μας δίνουν μια κατεύθυνση ζωής για να καταλάβουμε και εμείς πού είμαστε πάνω κάτω και εκεί να δούμε τι γίνεται μέσα μας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, «Εγώ δε λέγω ότι ο ελεήμων, εάν δεν υπερευεί τα όρια της δικαιοσύνης αυτού, δεν είναι τέλειος ελεήμων. Ήγουν ου μόνον εκ των ιδίων αυτού να ελεεί τους ανθρώπους αδιακρίτως, αλλά και με τα χαράς να υπομένει την παρά των άλλων γενωμένη σε αυτόν αδικίαν και να ελεεί τους αδικήσαντας αυτόν». Λέει λοιπόν με απλά λόγια ότι ο ελεήμων, αν δεν ξεπεράσει τη δικαιοκρισία του, την έννοια της δικαιοσύνης όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος, δεν είναι ένας τέλειος ελεήμων, δεν είναι πραγματικά ελεήμων. Τι απλή κουβέντα, αλλά πόσο δυνατή. Δηλαδή, λέμε κάποιον άνθρωπο τον αγαπούμε. Αν δεν ξεπεράσουμε το μέτρο αυτό που σημαίνει του λογισμού μου, της μιζέριας, που λέει «μου έκανες, μου έκανε, του έκανα». Τόσο επί τόσο, δια τόσο, ίσον τόσο. και κανείς προσεγγίζει τα πράγματα έτσι, λέει δεν είναι πραγματικά, δεν είναι τέλειος ελεήμων. Αληθινά ελεήμων, λέει, είναι αυτός ο οποίος με τα χαράς υπομένει τον παρά τον άλλο γενωμένη σε αυτόν αδικία και να λέει τους αδικήσαντας αυτόν. Να λέει, λέει τους ανθρώπους αδιακρίτως, όχι μόνο από τα δικά του να ελεεί τους ανθρώπους αδιακρίτως, που σημαίνει δεν ξεχωρίζω αυτός είναι δικός μου, αυτός δεν είναι δικός μου και άρα η προσωποληπτό, η δικαιοκρισία, η αδιάκριτος αγάπη, η ελεημοσύνη, αυτή είναι του Πνεύματος του Θεού. Αλλά κάποιος διερωτάται, αυτό μπορεί να γίνει? Μπορεί να είμαι αδιακρίτος, χωρίς να ξεχωρίζω προς όλους ελεήμων? Αν το κανονίσουμε τις δικές μας δυνάμεις, είναι αδύνατο. Ο καθένας έχει μια δική του κατάσταση, μεγαλώνει με ένα δικό του τρόπο, έχει τη δική του νοοτροπία, το δικό του χαρακτήρα, τα δικά του κριτήρια, τα οποία διαμορφώνεται και χωρίς το καταλάβουμε, από τον τρόπο που μεγαλώνουμε, την αγωγή που παίρνουμε. Σου λέει αυτό δεν γίνεται. Και έχει δίκιο, δεν γίνεται. Αυτό γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Άρα εδώ τι έχουμε, ότι το ζητούμενο είναι η χάρη του Θεού. Δηλαδή δεν κάθομαι στην εκκλησία, κάνω ένα πνευματικό αγώνα και προσπαθώ να βελτιωθώ, να καταφέρω τούτο ή το άλλο. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν καταφέρω τίποτα. Αν προσπαθήσω εγώ να γίνω τέτοιου είδους ελεήμων, αδιάκριτος προς όλους, θα σπάσω τα μούτρα μου, θα τρελαθώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα το καταφέρω τη μια μέρα, τη δεύτερη, την τρίτη, θα αρχίσουν οι λογισμοί. Σου λέει χαζός είμαι. Και αρχίζει η έννοια της κριτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Σου λέει αυτός πώς μου φέρεται, τι μου έκανε. Και έρχεται αυτή η τρέλα. Άρα αυτό, αν θέλω πραγματικά να ζω σε ένα άλλο πλαίσιο ζωής που με πάει παραπέρα για να εξελιχθώ, θέλω άλλες πνευματικές προϋποθέσεις και άλλες πνευματικές δυνατότητες. Και εκεί τότε έχουμε την ανάγκη να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Μια άλλη δύναμη που μας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Και λέει παρακάτω, αυτός λέει που με τα χαράς υπομένει τις αδικίες που του έκαναν οι άλλοι. Αυτό, και αυτό δεν πάλι δεν γίνεται. Εδώ με τα βίας μόνο να εχόμαστε κάτι. Και εκεί με το ζόρι και τρελαινόμαστε. Άρα αυτό είναι το μέτρο μας, το πνευματικό. Ότι είναι δική μας λογική, δική μας δικαιοκρισία, δικαιούμαστε να το κάνουμε. Δεν απαγορεύει ο Θεός σε κανένα, δεν επιβάλλει σε κανένα. Αλλά έχουμε μια πραγματικότητα μέσα μας. Αυτό είναι ένα κριτήριο που δείχνει σε ποια κατάσταση είμαστε. Και ανάλογα τι θέλουμε στη ζωή μας. Θέλουμε να μείνουμε σε αυτή τη μιζέρια ή θέλουμε να μπούμε σε μια άλλη κατάσταση. Γιατί το ζητούμενο εδώ δεν είναι να φτάσουμε σε αυτό το μέτρο της ελεημοσύνης. Δεν θέλει να μας κάνει τέτοιου είδους στρατιωτάκια ο Θεός, να μας κάνει τέτοιου είδους ελεήμονες. Αλλά το ζητούμενο είναι, εάν έχω τέτοια ελεημοσύνη, σημαίνει έχω άλλου είδους ζωή μέσα μου. Έχω άλλου είδους χαρά μέσα μου και, και αυτή η χαρά και αυτή η ποιότητα ζωής αυθορμήτως, αυτομάτως μου γεννά αυτό το ήθος, αυτή τη στάση ζωής. Άρα το ζητούμενο είναι αυτή την άλλη χαρά και αυτό τον άλλο θησαυρό να βρω μέσα μου. Να μου αποκαλυφθεί αυτός ο άλλος τρόπος ζωής, που είναι πλούτος, που είναι ενθουσιασμός. Δηλαδή για να μπορέσεις με χαρά να συγχωρείς αυτό που σε αδίκησες, ή τρελός είσαι ή άγιος. Ή τρελός είσαι, δηλαδή σάλεψε τα μυαλά σου, ή έχεις άλλη ζωή μέσα σου που σε έκανε θεότρελο. Άρα εμείς τι θέλουμε, να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας μέσα στη μιζέρια μας ή να γίνουμε θεότρελοι, με την καλή έννοια. Δηλαδή να έχουμε τέτοιον πλούτο μέσα μας που να είμαστε ελεύθεροι από αυτή την έννοια με αδίκηση σε αδίκησα. Είναι μεγάλη αιχμαλωσία να ταλαιπωρεί τη σκέψη μας με λογισμούς και να μετρούμε πώς μου μίλησες τότε, πώς σου φέρθηκα εγώ, γιατί μου το ανταπέδωσες έτσι. Έχουμε τέτοιους λογισμούς απίστευτους, συνεχείς λογισμούς τέτοιους και κάνουμε μέσα μας συγκρίσεις, υπολογισμούς, φαντασίες, και αυτό μας ταλαιπωρεί. Αυτή είναι η χαμαλωσία, αυτό είναι εγκλωβισμός, αυτό είναι ταλαιπωρία εσωτερική. Για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το πράγμα, να πάμε πάνω από αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς τη ζωή μας την ταλαιπωρούμε, διαλύουμε τον εαυτό μας, χρειάζεται άλλη αίσθηση ζωής, άλλη εμπειρία ζωής. Και όλη η υπόθεση της πνευματικής μας πορείας είναι να αποκτήσουμε άλλη ποιότητα, άλλη εμπειρία ζωής, άλλη κατάσταση ζωής. Και αυτό, επαναλαμβάνουμε, που περιγράφει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι καρπός, είναι αποτέλεσμα, είναι σύμπτωμα που αποδεικνύει, που τεκμηριώνει, που θεμελιώνει αυτή την άλλη εμπειρία ζωής που έχει. Εμείς αυτό έχουμε ανάγκη. Και συνεχίζει. Όταν δε νικήσει της την δικαιοσύνη δια της ελεημοσύνης, όταν λέει ξεπεράσει τη δικαιοσύνη με την ελεημοσύνη, νικήσει δηλαδή η αγάπη το δίκαιο. Γιατί πάντοτε έχουμε μέσα μας αγάπη ή δίκαιο. Θα ακουστεί κάτι όχι τόσο λογικό, αλλά να ξέρετε, η δικαιοσύνη που σκοτώνει την αγάπη. Το δίκαιο είναι εχθρός της αγάπης. Ο κόσμος βέβαια έχει μια άλλη αντίληψη. Σου λέει, αν δεν έχω δίκαιο και δεν βρω το δίκαιο, δεν μπορώ να αγαπήσω, δεν μπορώ να καταλάβω τον άλλον. Και οι σχέσεις μας θεωρούμε αυτονόητο ότι για να έχουν δύναμη, για να έχουν σταθερότητα, πρέπει να στηρίζονται στο δίκαιο. Το δίκαιο τελικά είναι ο εχθρός της αγάπης και της πραγματικής ουσιαστικής σχέσης. Και πάντοτε έχουμε αυτή τη διχογνωμία, αυτό το δίλημα. Δίκαιο ή αγάπη. Κάποιος σου λέει, καλά ρε πάτερ, δεν μπορούν και τα δυο. Ναι, μπορούν και τα δυο. Αν είναι δυο όριμοι άνθρωποι, είμαστε σε μια όριμη κοινωνία. Επειδή όμως δεν έχουμε αυτή την κατάσταση, είναι δυνατόν κάποιος να μας αδικεί. Δεν μπορεί να τον υποχρεώσουμε τον άλλο να είναι δίκαιος εναντί μας, ή με τον φόβο ή με την απειλή. Αλλά πάντοτε στη ζωή μας, ό,τι και αν συμβεί, έχουμε αυτό το δίλημα. Δίκαιο ή αγάπη. Και θέτουμε τώρα το ερώτημα στον εαυτό μας. Εγώ είμαι παντρεμένος. Πώς, πού στηρίζω τη σχέση μου, στο δίκαιο ή στην αγάπη? Λέει, με κάποιος την αγάπη, αλλά αγάπη τι σημαίνει? Να λέμε ωραία λόγια, να υπερασπιζόμαστε ένας τον άλλο, να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλο, και σαφώς έτσι είναι. Αλλά αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε τι θα επικαλεστούμε στη ζωή μας, το δίκαιο ή την αγάπη, δηλαδή την επίοικια και τη συγχώρηση? Συνήθως τι επικαλούμεθα? Το δίκαιο. Και καθόμαστε να συζητήσουμε, να τα βρούμε με τον άλλο, δηλαδή να αποδείξουμε ποιος έχει δίκαιο. Δεν υπάρχει πιο άρρωστη κατάσταση και πιο αδιέξοδη κατάσταση το να συναντήσεις με έναν άνθρωπο και να συζητήσεις ποιος έχει δίκαιο. Άρα είναι μια πρόταση ζωής αυτό. Ή θέλουμε το δίκαιο, δηλαδή ποτέ δεν βγαίνει άκρη και νιώθουμε πάντα ανασφαλή σε αυτό το πράγμα, δεν οδηγεί πουθενά. Πάντα μπαίνουμε στους λογισμούς της καχυποψίας ή ακολουθούμε κάποια τεχνάσματα και μεθοδεύσεις για να ελέγχουμε τον άλλον. Καταλήγουμε σε ένα άγχος, γιατί δεν είμαστε ποτέ άνετοι και δεν εμπιστευόμαστε τον άλλο και δεν μας εμπιστεύεται κι αυτός, και οδηγούμε σε αυτή την κατάντια. Ο Άγιος εδώ προτείνει κάτι άλλο. Ότι η ελεημοσύνη, δηλαδή η επίοικια, η συγχωρητικότητα, η συγκατάβαση, η κατανόηση, η αγάπη, αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επομένως, στη ζωή μας τι θέλουμε? Ποιο από τους δύο δρόμους θέλουμε? Το δίκαιο ή την αγάπη? Συνήθως από αυτά που βλέπουμε, και ίσως και εσείς είναι εύκολο να το καταλάβετε, οι άνθρωποι του δικαίου, που συνήθως είναι οι καλοί άνθρωποι που προσέχουν τη ζωή τους για να μην εκτίθενται και να απαιτούν από τον άλλο να είναι εντάξει, όπως ήδη είναι εντάξει, συνήθως οι άνθρωποι στεγνοί, σκληροί άνθρωποι. Και δεν κατανοούν, στους οποίους μπορεί να ανήκουμε και εμείς, όπου αυτό που λέει το πατερικόν, ουδείς καθαρός από ρήπου. Κανείς δεν καθαρός από μολυσμούς, και μια ημέρα να είναι η ζωή του, λέει. Ουδείς καθαρός από ρήπου, εάν και μια ημέρα η ζωή αυτού, λέει. Και μια μέρα να είναι η ζωή μας, είμαστε ενοχοί ενώπιν του Θεού πραγματικά. Αν αυτό δεν το συνειδητοποιούμε και ζούμε στη ψευδαίσθηση ότι κάτι καταφέρνουμε, κάποιος καταφέρει λιγότερα, κάποιος παραπάνω. Αυτό δεν είναι μόνο επιλογή του, είναι και ο χαρακτήρας του. Είναι και το κληρονομικό του. Είναι και πώς μεγάλωσε ένας άνθρωπος. Άρα η δικαιοσύνη είναι μια εύκολη ιστορία. Λες τόσο επί τόσο. Τα βάζεις κάτω και τελειώνει η ιστορία. Η ελεημοσύνη όμως προϋποθέτει να καταλάβεις τον άλλο, το συμπαθίζεις, να μπει στη θέση του, να καταλάβεις τη δυσκολία του, να τον ερμηνεύσεις κατά κάποιον τρόπο, αυτό έχει κόπο, για να μπορέσει να είσαι επικής μαζί του, να τον αποδεχθείς στη ζωή σου. Επομένως, δέστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δικαιοσύνη και ελεημοσύνη. Τι θέλουμε να κάνουμε? Ο χαριτωμένος άνθρωπος, ο πνευματικά χαριτωμένος, που νιώθει την αγάπη του Θεού, που νιώθει τον πλούτο του Θεού, ότι ο Θεός τον συγκαταβαίνει, τον συγχωρεί, τον περιθάλπει, δεν μπορεί να ακολουθήσει τη δικαιοσύνη, γιατί θα είναι εκτεθειμένος στο βίωμά του. Όταν, ας πούμε, εγώ βιώσω την αγάπη του Θεού και πάω να ακολουθήσω με ένα μέτρο δικαιοσύνης, είμαι εκτεθειμένος στο βίωμά μου, είμαι ασυνεπής με αυτό που βίωσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως, και αυτό είναι ένα μέτρο, ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση. Αν λίγο γευτούμε το έλεος του Θεού, δεν μπορούμε να είμαστε δίκαιοι με τους ανθρώπους, είμαστε άδικοι. Δηλαδή, τους συγχωρούμε τις αδικίες που μας κάνανε. Ο κόσμος που δεν έχει εμπειρία αυτού του πνεύματος και αυτού του βιώματος, είναι κατανοητό να ρυθμίζει τη ζωή του βάσει του δικαίου. Και δεν γίνεται αλλιώς, γιατί είμαστε μέσα στην πτώση. Αν όμως επιλέξουμε τη μετάνοια και την εμπειρία της αγάπης του Θεού, τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Όταν δε λέει νικήσει τί στην δικαιοσύνη δια της ελεημοσύνης, τότε στεφανούται όχι δια του στεφάνου των δικαίων του παλαιού νόμου, της Παλαιάς Διαθήκης δηλαδή, που ήταν ο νόμος, αλλά δια του στεφάνου των τελείων του Ευαγγελίου. Διότι, λέει, το να δίδει τίς κάποιος εις τους πτωχούς εκ των ιδίων, από τα δικά του, και να ενδύει των γυμνών και να αγαπά των πλησίων του και να μην αδικεί, μήτε να ψεύδεται, ταύτα και ο παλαιός νόμος προσέτατε, διέταζε δηλαδή. Αλλά η τελειότητα της οικονομίας του Ευαγγελίου ούτω προστάτη, αλλά η τελειότητα της ζωής που προτείνει το Ευαγγέλιο, αυτό προστάτη, προτείνει, διατάζει, εκ του λαμβάνοντος τασά, από αυτόν που σου πήρε τα δικά σου δηλαδή, μη ζητήσεις αυτά, μην τα ζητήσεις αυτά. Και δίδεις πάντα τον ετούντα σε αδιακρίτως ελεημοσύνη και δίνεις αυτόν που σου ζητάει αδιάκριτη ελεημοσύνη. Και όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένουμε με τα χαράς, αλλά και αυτήν την ιδίαν ημών ψυχήν πρέπει να θυσιάζομεν υπέρ του πλησίον, διότι ούτω γινόμεθα τέλειοι ελεήμονες. Και όχι δια της δόσεως μόνον ελεούντες των αδελφών ημών. Όχι μόνο με το να δώσουμε κάτι, να ελεούμε, να δίνουμε ελεημοσύνη στον αδελφό μας, αλλά και ως της ήθελεν ακούσει, αλλά και όποιος θέλει, άκουσε, ή δι την άδελφον λυπούμενον και συλληπείται και συμπάσχει και καίται η καρδιά αυτού με τα αυτού, αλλά και με κάποιον δυσκολεμένον άνθρωπο, λέει, να δούμε, να καίγεται η καρδιά μας μαζί του, να συμπάσχει, να συμπώνει η καρδιά μας με αυτού. Κι ούτως, λέει, την αληθεία, τι αληθεία υπάρχει ελεήμων. Αυτός πραγματικά, λέει, στα αλήθεια είναι ελεήμων. Επίσης, και ως της ήθελε ραπιστεί ποτέ ο αδελφού αυτού και δεν ήθελε ανεδός υπείς αυτόν ψυχρόν λόγο και λυπείς την καρδίαν αυτού. Και όποιος χτυπηθεί από τον αδελφό του και δεν θέλει να τον ανταποδώσει με ψυχρόν λόγο. Ναι, αυτά βέβαια ακούγονται πολύ ακραία πράγματα. Αυτό όμως είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και αυτός είναι ο άνθρωπος που πραγματικά ζει τον Θεό και τη χάρη του Θεού. Δεν μπορώ εγώ να λέω ότι πιστεύω στον Θεό, συγκινούμαι με τον Θεό, μπήκα στη Θεία Λειτουργία, κοινώνησα, συγκινήθηκα, κατανύχθηκα και ζούμε να μην έχει καμιά σχέση πρακτικά με αυτό το θέμα. Και να βάζουμε κατά νου το λογισμό μας, τις σκέψεις μας, πόσο αδικημένοι είμαστε και τι γίνεται. Εντάξει, και αυτό πάλι αν ακούγεται ακραίο, γιατί λύνει τον τελείων αυτό. Εμείς δεν είμαστε τέλειοι. Εμείς ίσαμε που άμα θέλουμε να μπούμε στον δρόμο, και αυτό με το ζόρι. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Και η προσπάθεια αυτή θα ξεκινήσει από το σπίτι μας. Εκεί είναι η παλέστρα του ανθρώπου. Η δική του άνθρωποι, αν είναι παντρεμένο στην οικογένειά του, αν δεν είναι παντρεμένο στα αδέλφια του, η εργασία του με αυτούς με τους οποίους συναναστρέφεται. Αυτό λοιπόν έχουμε κατά νου. Ή το δίκαιο, ή την ελεημοσύνη, δηλαδή την αγάπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε. Τουλάχιστον δεν θα το κάνουμε, αλλά να το αφομοιώσουμε, να το εσωτερικεύσουμε, ότι ο Χριστός αυτό είναι. Τα υπόλοιπα είναι κατάντια μας, είναι η μιζέρια μας. Ουσιαστικά, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να στηρίξει τον εαυτό του, τον υπερασπιστεί στηριζόμενο στο δίκαιο, αδικεί τον εαυτό του πραγματικά. Τον καθυλώνει τον εαυτό του άνθρωπος. Δεν δίνει μια άλλη κατεύθυνση και μια άλλη προοπτική ζωής. Οπότε αρχίζουμε από τα μικρά. Για παράδειγμα, έχουμε προσδοκίες από τους ανθρώπους στη ζωή μας. Όταν λοιπόν δεν βλέπουμε τον άλλο ως προσδοκία να μου ικανοποιήσει τις ανάγκες, και άρα εφόσον οι προσδοκίες μου δεν ικανοποιούνται, αντιδρώ μέσα μου, έχω μια αντίδραση, δεν το αντέχω. Ναι, είναι λογικό να θέλουμε να μας αγαπούν οι άνθρωποι. Και είναι όμορφο, δεν είναι κακό, είναι φυσικό, δεν είναι, μην το παίζουμε ήρωες χωρίς λόγο. Αλλά αν και τύχει κάποιος δεν μας ικανοποιεί αυτό που έχουμε κατά νου, πώς το διαχειριζόμαστε μέσα μας? Αν έχω νιώθει αδικημένος και αρχίζω τους λογισμούς μου, ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι, οι εξομολογήσεις μας δεν είναι μετάνοιες, είναι παράπονα. Και όταν λες τον άλλον, καλά, διαμαρτύρες σου ποιες είναι, να αυτό, τα παράπονά μου. Δηλαδή μετά το γυρνάει και λέει που αισθάνθηκα άσχημα για αυτό που μου έκανε έτσι, που δεν μου ικανοποίησε αυτό που είχα κατά νου. Αλλά στην ουσία ο άνθρωπος θέλει να πει το παράπονό του. Εντάξει, έτσι είμαστε. Πάλι, πρέπει τα πράγματα θετικά να βλέπουμε. Μην κατακρίνουμε πολύ τον εαυτό μας, γιατί δεν είναι δημιουργικό αυτό. Και αυτό κρύβει και εγωισμό. Όταν λέω δεν καταφέρουμε, δεν είμαι καταφέρω τίποτα. Λέω δεν καταφέρω τίποτα. Γιατί θέλει να κλαφτεί και να δικαιωθεί με το κλάμα. Αλλά αυτό είναι εγωιστικό. Δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Δεν είναι συνέστηση της πραγματικότητάς μας. Οπότε, η ζωή μας είναι όλο. Είμαστε παραπονιάριδες. Κλαίγομαστε συνεχώς. Αυτό όμως δεν οδηγεί πουθενά. Μα είμαστε, ξέρετε, σαντεμιάζουμε το παιδάκι που είναι στην κουνιά του και κλαίγει να πάρει το γαλατάκι τη μανούλα του. Θέλουμε να είμαστε τέτοιοι, ή να η ηλικία μας να έχει περάσει λίγο, να έχουμε αναπτυχθεί κατά κάποιον τρόπο? Η ζωή μας λέει είναι παράπονα. Λέει ο άλλος, καλά, μου λέει κάποιος, αχ ρε πάτερ, αν ήξερα δεν θα παντρευόμουν. Γιατί ρε παιδάκι μου? Να, η γυναίκα μου δεν είναι καλά και δεν μου λέει τι έχει, περίμενε να τη ρωτήσω εγώ. Και εγώ δεν τη ρώτησα επίτηδες. Μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που μου βγάλε μία ένταση. Έχεις κάτι, πες το βρε παιδάκι μου. Συζήτησε το. Αυτά είναι καμώματα, γιατί τα κάνουμε? Χάνουμε δύναμη. Και εσύ ρώτα τι, τι κρατάς μούτρα? Θα μου το κάνει συνέχεια, δεν το αντέχω. Αν πάμε έτσι, τι είναι η δικαιοσύνη? Δεν είναι η ελεημοσύνη εδώ? Είναι απλά πράγματα στη ζωή μας. Δηλαδή μιζεριάζουμε, κλεινόμαστε, γιατί νιώθουμε μια μειονεξία. Νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε, δεν μας αγαπάει κανείς και δοκιμάζουμε τις διαθέσεις του άλλου προς εμάς. Αυτός είναι ο ψυχικός άνθρωπος. Αυτό είναι το ψυχολογικό παραμύθι. Θέλουμε να μείνουμε εκεί? Αν θέλουμε, επιλογή μας πάλι είναι. Ή αν θέλουμε στον πνευματικό δρόμο, είναι κάτι άλλο ο πνευματικός δρόμος. Έχει την ελευθερία. Αυτή την ελευθερία που λέει, ρε παιδάκι μου, δεν θα κλειστώ τώρα στο κλουβί μου. Όπως λέει ο Άγιος Ιουλιανός, άλλος λέει, είναι, δηλαδή λέει πως δεν, ο άνθρωπος του Θεού πετά στους ουρανούς. Και λέει, δεν το καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Άλλος λέει, είναι σαν τον κόκορα, σαν την κότα. Θέλει στο κοτέο της και μια χαρά είναι. Ο άλλος είναι αετός και θέλει να πετάξει. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να πετάξουμε στους ουρανούς ή θέλουμε να μένουμε στο κοτέτσι με την κοπριά μας? Είναι επιλογή μας και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επιτέλους, πρέπει λίγο, εντάξει, είπαμε, αυτά που λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος είναι πολύ μακριά. Όμως, να αρχίζουμε λίγο να φεύγουμε από τη μιζέρια του λογισμού μας. Που λέει, κανείς δεν με αγαπάει, κανείς δεν με σκέφτεται, κανείς δεν με καταλαβαίνει, πω από αυτό το τρίπτυχο. Και όλοι είμαστε αδικημένοι. Δεν γίνεται να εξομολογούνται χίλιοι άνθρωποι και όλοι να νιώθουν αδικημένοι. Ποιος αδικεί τελικά? Δεν μπορείς να ζευγάρει και δυο να είναι παραπονούμενοι. Ποιος αδικεί τελικά? Εκεί χάνεις τα λογικά σου. Είναι διαφορετική η ερμηνεία που βλέπει ο καθένας. Η διαφορετική ερμηνεία όμως έχει να κάνει ότι ο καθένας προσπαθεί να δικαιωθεί. Έτσι δεν βγαίνει άκρη. Και ο Θεός ο ίδιος να κατέβει και να τους εξομολογήσει δεν βγαίνει άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι υπόθεση του πνευματικού, υπόθεση του ανθρώπου να επιλέξει. Να επιλέξει ποια είναι η απόφασή μας. Θέλουμε να έχουμε αρχοντιά, λεβεντιά, να είμαστε πιο συγχωρητικοί, να έχουμε ένα φιλότιμο διαφορετικό, να βγούμε από την κακομεριά του λογισμού μας, να βγούμε από τη δική μας ερμηνεία των πραγμάτων και των γεγονότων, να μπούμε στη θέση πώς ερμηνεύει ο άλλος τα πράγματα, ποια είναι η κατάσταση του άλλου, ποιες είναι οι δυνατότητες του άλλου. Γιατί είναι τελείως άδικο να μετρώ τα πράγματα το τι λέει το δίκαιο. Γιατί το δίκαιο εξαρτάται και τι δυνατότητες έχει ο άλλος ο άνθρωπος. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Ακόμη και σωματικά άλλος έχει αντοχή να τρέξει, άλλος δεν μπορεί. Άλλος μπορεί να σταθεί όρθιος, άλλος δεν μπορεί. Άλλος κουτσένει, Άλλωστε το χέρι του έχει πρόβλημα, άλλωστε χίλια δύο πράγματα έχουμε. Πνευματικά δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, έχεις τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Μάθε ποιες είναι οι αντοχές τους. Μάθε ποιες είναι οι δυνατότητές τους. Και μίλαμε τον ανάλογο τρόπο. Αυτό είναι η λοιμοσύνη. Αυτή είναι η πραγματική δικαιοσύνη, αν θέλετε. Δεν είναι δικαιοσύνη, άλλος δεν έχει αντοχές. Γιατί πρέπει εμείς, επειδή καταλάβαμε εμείς κάτι, να το καταλάβει και ο άλλος. Δεν έφτασε η ώρα του. Εμείς μπορεί να έχουμε άλλη κράση, άλλο χαρακτήρα. Να είμαστε πιο εγκράτες. Ο άλλος δεν μπορεί. Ή ποια αγάπη τώρα. Πήρες έναν άνθρωπο και δεν σε καταλαβαίνει. Τι τον πήρες. Είναι πολύ σημαντικό να δώσει να σε καταλάβει και να καταλάβεις. Αλλά για να μπεις στη διαδικασία να καταλάβεις τον άλλον, προϋποθέτει να έχεις καταλάβει τον εαυτό σου. Να έχεις αποφασίσει εσύ που ανήκεις. Ποια είναι η προοπτική ζωή σου, ποιος είναι ο άξονας ζωής σου, ποιο το μέτρο της δικής σου ζωής. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό, ας σταματήσουμε το να βάλει το σύρο, στα ίδια λέγει. Μόνο κάτι θα διαβάσουμε λίγο ακόμα και θα πάμε μετά στην αυτογνωσία. Γιατί το κριτήριο και η λογική του Αγίου Νεκταρίου είναι ότι χρειάζεται να γνωρίσουμε τον εαυτό μας για να γνωρίσουμε τον Θεό. Χρειάζεται να γνωρίσουμε τον εαυτό μας για να γνωρίσουμε τον άλλον. Και λες πώς μπορεί κάποιος να σχετιστεί με κάποιον, να το πάρουμε ανθρώπινα. Να σχετιστεί σημαίνει να το γνωρίσει, εάν δεν γνωρίζει πρώτα τον εαυτό του άλλος άνθρωπος. Μπορεί να γίνει μια σχέση οποιασδήποτε μορφής, εάν δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Ποιος εαυτός μου σχετίζεται και με ποιον άλλον σχετίζεται. Αφού δεν έχω ιδέα ποιος είμαι, άρα πώς μπορώ να ξέρω ο άλλος ποιος είναι. Άρα για να γνωρίσω τον άλλο, προϋποθέτει γνωρίζω τον εαυτό μου. Ή με τον τρόπο που γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω και τον άλλο. Στο βαθμό που εγώ γνωρίζω τον εαυτό μου και έχω ανάλογη ζωή, με το ίδια κριτήρια βλέπω, με την ίδια οπτική και τον άλλο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η έννοια του γνώθηση αυτού, να γνωρίζω τον εαυτό μου. Και όλο αυτό το βιβλίο που είναι ογκώδες, αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος συγκεκριμένα παραδείγματα. Παίρνει από την πνευματική ζωή, από την ηθική ζωή και αναφέρει την κάθε αρετή και δείχνει ποιο είναι η μια μορφή και ποια η άλλη, για να κρίνουμε εμείς που βρισκόμαστε, για να καταλάβουμε εμείς που βρισκόμαστε. Δώσαμε ένα παράδειγμα με την έννοια της δικαιοσύνης και της αγάπης, αλλά έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, και ένα τελευταίο πριν ξεκινήσω το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου. Λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, μη μισήσεις ποτέ των αμαρτωλών, επειδή όλοι είμεθα υπεύθυνοι εν αμαρτίας. Να λοιπόν, η πρόταση, να και ο πνευματικός λόγος που στηρίζει αυτή την πρόταση. Μη μισήσεις λέει ποτέ των αμαρτωλών. Αν το πάρουμε κοσμικά, μη μισήσεις ποτέ τον εγκληματία, τον φυλακισμένο. Αλλά αυτό δεν γίνεται σου λέει, πώς θα γίνει. Το στηρίζει και λέει, γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι εν αμαρτίες. Αφού όλοι είμαστε υπεύθυνοι εν αμαρτίες, μέσα στις αμαρτίες μας, δεν μπορούμε λέει να μισήσουμε τον αμαρτωλό. Και αν υπό θείου ζήλου κινείσαι κατά αυτού, και αν από θείο ζήλο κινείσαι προς αυτό, δηλαδή από πνευματικό ζήλο θέλεις να επισημάνεις το κακό που κάνει ο άλλος, γιατί αυτό υπάρχει. Στην Εκκλησία έχουμε ένα ζήλο πνευματικό και νομίζουμε ότι θα σώσουμε τον κόσμο, το κατακρίνουμε τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό. Ότι θα σώσουμε τον άλλο με το να ελέγξουμε τον άλλο. Δεν γίνεται αυτό. Και προτείνει ο Αββάς Ισάκ, λέει, και αν υπό θείου ζήλου κινείσαι, κατά αυτού κλάψον δι' αυτόν μάλλον. Περισσότερο κλάψε γι' αυτό. Διότι ο άνθρωπος μισείς των αμαρτωλών, τα αμαρτίας αυτού μίσησον, και εύχω υπέρ αυτού, ή να γίνεις μιμητής του Χριστού, ώστις ο οποίος Χριστός δεν ηγανάκτη κατά των αμαρτωλών, αλήφχε το υπέρ αυτών. Δεν βλέπεις πως έκλαψε υπέρ της Ιερουσαλήμ, ή μήπως και εμείς δεν καταγελόμεθα υπό του διαβόλου. Γιατί λοιπόν να μισόμεν εκείνον, ως της καταγελάστη ως και εμείς υπό του εχθρού, γιατί να κατηγορήσεις, να μισήσεις λέει αυτόν ο οποίος έγινε περίγελος του εχθρού του διαβόλου, αφού και εσύ γίνεσαι περίγελος και πέφτεις στα ίδια αμαρτήματα. Διατί μισείς τον αμαρτωλόν ο άνθρωπε, διότι τάχα δεν είναι δίκαιος ως και εσύ, και πού είναι η δικαιοσύνη σου αφού δεν έχεις αγάπη. Όποια δικαιοσύνη και αν έχουμε δεν στέκει αν δεν έχει αγάπη. Και μάλιστα στην γραφή η έννοια της δικαιοσύνης λέει ο Θεός είναι δίκαιος. Τι είναι η δικαιοσύνη? Όχι με την ελληνορωμαϊκή έννοια δίκαιος, τη δικαστική έννοια αποδίδεται τα ίσα, αλλά στον ευαγγελικό λόγο δικαιοσύνη σημαίνει αρετή, είναι η πληρότητα των αρετών και δεν μπορεί να σταθεί η αρετή χωρίς την αγάπη. Δεν μπορεί να υπάρχει η πληρότητα των αρετών χωρίς αγάπη, άρα όταν λέει δικαιοσύνη εννοεί αγάπη. Διατί δεν κλαίεις μάλλον δι' αυτόν, αλλά κατεδιώκεις αυτόν, υπάρχουσεν τινές, οι οποίοι υπό ανοησίας κινούμενοι οργίζονται, νομίζοντας ότι είναι διακριτικοί εις τα έργα των αμαρτωλών. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κινούμενοι από μια ανοησία νομίζουν, αν οργιστώ για τον αμαρτωλό, ότι εργάζομαι το καλό και ότι είμαστε διακριτικοί, δηλαδή προσπαθούμε να σώσουμε τον άνθρωπο τις αμαρτίες. Γενού λέει κήρυξ, γίνε κήρυκας της αγαθότητος του Θεού, διότι ον υπάρχεις ανάξιος, σε κυβερνά. Και διότι ενώ χρεωστήσεις αυτόν άπειρον χρέος, δεν σε εκδικείται, αλλά δια τα ολίγα καλά έργα τα οποία πράττεις, σε ανταποδίδει μεγάλους μισθούς. Να λοιπόν ο Άγιος Ισάκ, το οποίο δεν μιλάει από το μυαλό του. Αυτό είναι το σημαντικό στους Αγίους μας. Δεν μιλούν από το μυαλό τους. Περιγράφουν την εμπειρία που τους χάρισε ο Χριστός. Είναι η χάρη του Θεού αυτά που λένε. Δεν είναι δικά τους πράγματα. Δεν είναι κατασκευάσματα του νου τους. Δεν είναι διανοητικά πράγματα τα οποία σκέφτηκαν και έβγαλαν νοητικό συμπέρασμα. Αλλά ο Άγιος που έχει εμπειρία του Θεού περιγράφει αυτό που του χαρίστηκε. Μην νόμιζε, λέει, τον Θεό δίκαιον. Ο Θεός δεν είναι δίκαιος. Καθότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν γνωρίζεται στα έργα σου. Και αν ο Δια Δαβίδ ονομάζει αυτόν δίκαιον και ευθύν, αλλά ο Υιός αυτού, ο Ιησούς Χριστός και σωτήρ ημών, εφανέρωσαν εις ημάς ότι είναι μάλλον αγαθός και Χριστός, ως λέγει ότι είναι αγαθός εις τους πονηρούς και ασεβείς ανθρώπους. Πώς θέλεις, λέει, να ονομάσεις τον Θεό δίκαιον, όταν αναγινώσκησες το Ευαγγέλιο περί του μισθού των εργατών? Δηλαδή έδωσε, λέει, τα ίδια και αυτό που εργάστηκε την πρώτη και την δεκάτη. Δικαιοσύνη είναι αυτό. Πώς να το ονομάσεις δίκαιο? Λέει κάπου αλλού ο Ισάκος Ήρος, λέει, αν ήταν δίκαιος ο Θεός θα μας έκαιγε όλους. Φίλε, λέγει, δεν σε αδικό, θέλω να δώσω και εις τούντον τον έσχατον όσα έδωσα και εις εσέ. Αν ο οφθαλμός είναι πονηρός, αλλά εγώ είμαι αγαθός. Πώς θέλει ονομάσει τις των Θεών, πώς θέλει ονομάσει τις δίκαιων των Θεών, όταν αναγινώσκει στο Ευαγγέλιο τα περί του ασώτου Υιού, ως της εσκόρπισε των πατρικών πλούτων εις ασωτίας, και ότε έδειξεν κατάνοιξην μόνην, πώς έτρεξε ο πατήρ και έπεσε εις τον τράχυλον αυτού, και εδώ και να αυτό εξουσίαινε πάνω εις όλων αυτού των πλούτων, και δεν είπεν τα αυτά άλλος της, δεν τα είπε κανείς άλλος, λέει, αυτά, ώστε να διστάσομεν εις αυτό, ώστε να έχουμε ενδιασμούς για αυτό που λέει. Αλλά αυτός ο Υιός αυτού του Πατρός, αυτός εμαρτύρησε τα αυτά περί αυτού. Ο ίδιος ο Υιός, ο Χριστός, μαρτύρησε αυτά για τον Πατέρα του, για τον Θεό. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού, διότι είμαι αμαρτωλή και ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Ενώ ήμασταν αμαρτωλοί, πέθανε για εμάς τους αμαρτωλούς. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Και αν εις την παρούσαν ζωή φαίνεται λίμον ο Θεός, ας πιστεύσομεν ότι ο Θεός αλλίωσιν, δεν δέχεται. Είναι σταθερά και αμετακίνητη η αγάπη του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι το ήθος του Θεού. Αν ο Θεός είναι τέτοιος και θέλουμε εμείς να είμαστε του Θεού, ανάλογα θα επιλέξουμε και τη στάση και τον τρόπο ζωής. Αυτά λοιπόν είναι διακριτικά σημεία, είναι στοιχεία από τα οποία μας βοηθούν να διακρίνουμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι η κατάστασή μας, ποιο είναι το μέτρο μας και ποιο τρόπο ζωής ζούμε και θέλουμε να ζήσουμε. Να δούμε λοιπόν, θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε κάτι, πέστε μου.
Ακούσαμε συνέχεια για επιλογή, αλλά και για θεία χάρη. Εγώ, κάποιος δεν έχει θεία χάρη. Και είναι πάρα πολύ υποκριτικό και αδύνατο, λοιπόν, να καταφέρει όλα αυτά που, ας πούμε, ο Άγιος Νεκτάριος ή ο Σάκος ή ο μας λέει. Αλλά επιλέγουμε τον δρόμο. Θέλουμε, τέλος πάντων, να επιλέξουμε τον δρόμο και κοπιάζουμε προς τα εκεί. Αυτό δεν είναι υποστηρικό?
Όχι.
Αφού δεν έχω χάρη εγώ, προσπαθώ να... ο δηλητής, ας πούμε, του Χριστού. Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να κάνω αυτό που ο Κύριος μας δείχνει. Αλλά το κάνω πρακτικώς, όχι έχοντας αγάπη.
Αν δεν έχεις τη χάρη του Θεού και σε υπερβαίνει αυτό που θέλεις να κάνεις, αλλά προσπαθείς να το κάνεις, θα συγκινηθεί ο Θεός. Αν δεις ένα μικρό παιδάκι που θέλει να κουβαλήσει 50 κιλά και δεν μπορεί και προσπαθεί, αχ παιδάκι μου, να σε βοηθήσω, την προαίρεση κοιτά ο Θεός. Και μόνο με αυτό συγκινούμε το Θεό και μας δίνει χάρη Του, ανάλογα με τις αντοχές μας. Οπότε κάποιος έχει προβλήματα στη ζωή του που τον υπερβαίνουν. Όταν δεν απογοητεύεται, αυτό είναι μεγάλο όπλο, να μην απογοητεύεσαι. Είναι μεγάλη νίκη να μην απογοητεύεσαι. Σημαίνει δεν τα παρατάς γιατί ελπίζεις το έλεος του Θεού. Και όχι μόνο, ενισχύεις τον εαυτό σου, παρηγορείς τον εαυτό σου, έχει ο Θεός και προχωρείς. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Να αρχίσεις και λες, δεν μπορώ, τι επαφέσεις μου, δεν γίνεται, πού είναι ο Θεός. Και γκρινιάζεις και απογοητεύεσαι και λες, θα πω να φουντάρω. Αυτό δεν είναι εκ Θεού. Τι είναι υποκρισία? Υποκρισία είναι τι βαθύτερα θέλουμε. Δηλαδή βαθύτερα θέλεις το φως. Αν το θέλεις και κοπιάζεις χωρίς να το νιώθεις, αλλά λες θέλω, δεν είναι υποκρισία. Γιατί το βαθύτερο σου θέλω είναι το φως. Και προσπαθείς. Και όταν προσπαθείς κάτι το οποίο σε υπερβαίνει, αλλά δεν απογοητεύεσαι, πολύ νομίζω, το λέει και ο Άγιος Παΐσιος τελικά, που συγκινείται ο Θεός και έρχεται και σε βοηθεί και κάνει τα υπόλοιπα. Καμιά φορά όμως έχει οτίτιδα ο Θεός και μας ξεχνά και αργεί. Το κάνει γιατί δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε έναν κρυφό εγωισμό που πρέπει λίγο. Γιατί εκεί που λέμε Θεέ μου, ναι, μόλις μας το δει, τα ξεχνάμε όλα. Γιατί είμαστε ανώριμοι μέσα μας. Πρέπει λίγο έτσι να χαμηλώσουμε. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε, δεν πρέπει να είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας. Δεν είναι εκ Θεού αυτό. Δεν λέω να κάνουμε τι θέλουμε, ενώ να μην ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας, να μην το μαστιγώνουμε τόσο πολύ, γιατί αυτό μας κλέβει δύναμη. Όταν απαλά και ήρεμα με ελπίδα προχωρούμε, έχουμε πιο πολλές δυνάμεις να τα απεξέλθουμε. Όπως υπάρχει παγίδα μιας χαλαρότητος και μιας ακιδείας, ο εξαριστερός πειρασμός, ο οποίος λέει, έλα ρε, συντάξει, και ο παπάς τα ωραία τα είπε σήμερα, αγαθός, όταν κάνουμε θέλουμε. Αυτή είναι ανοησία. Εντάξει, δεν θέλαμε ούτως ή άλλως. Ψάχνουμε αφορμή να δικαιολογηθούμε. Αυτό είναι εξαριστερό. Υπάρχει και ο κίνδυνος ο δεξιών πειρασμός, να προσπαθούν και να απογοητευόμαστε, να μας πιάνει κατάθλιψη, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Να βλέπουμε τη ζωή μας και λέμε, η ζωή μου, πω οικογένεια, κανά εγώ. Τι χαρά δεν έχω. Τι. Οικονομικά, ψυχολογικά, τα παιδιά μου, τίποτα. Και τι μου λέει ο παπάς τώρα. Και ζαλιζόμαστε. Και λέμε, όχι. Απαλά. Και μόνο που αναπνέει ένας άνθρωπος πονεμένος είναι κέρδος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι τόσο ζορισμένος και προσευχή να μην κάνει, τότε υπομένει είναι προσευχή. Πρέπει θετικά να βλέπουμε τα πράγματα, να αναπαύεται η ψυχή μας, να αναπτυρώνεται η ψυχή μας, να παίρνουμε τα πάνω μας. Τώρα ακούει κάποιος και λέει, τώρα είναι δύσκολο να μιλάς σε τόσο κόσμο, ο καθένας τα δικά του, τα προβάλλει στον εαυτό του. Όμως η γενική γραμμή, αυτό που είναι του Θεού είναι αυτό που φέρνει ειρήνη στην καρδιά μας και μας αναπτυρώνει να προχωρούμε. Όχι να αφινόμαστε να προχωρούμε. Οπότε δεν έχουμε όλοι την ίδια ψυχή, άλλος είναι καταθλιπτικός, άλλος είναι πέρα βρέχει. Άλλος η ζωή του είναι άνετη, άλλος έχει τέτοιες δυσκολίες. Άρα λέμε ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο που να είμαστε κι εμείς έξυπνοι. Όπως το ταγκαλάκι, για να μας ρίξει πια πονηρά μας, κι αν είναι από εδώ μας, κι αν είναι από εκεί μας. Κολακεύει, μας παρουσιάζει τα πράγματα ωραία, μετά σου λέει, έλα κάντο τώρα και εξομολογείς. Μόλις αμαρτήσεις λέω, τι έκανα. Μας δουλεύει αγρίως. Γιατί δεν έχουμε κι εμείς μια ξυπνάδα να τον παίξουμε λίγο, τον διάβολο, να τον ξεγελάσουμε. Ποιος είναι, να μην απογοητεύομαστε ποτέ. Να βρίσκουμε τρόπους που να δίνουμε ελπίδες στον εαυτό μας και να προχωράμε. Και λέμε ένας άνθρωπος, και ότι υπάρχουμε και ότι πάμε στην Εκκλησία και ότι ακούμε κάτι, ευλογία είναι αυτό. Λέει κάποιος δεν καταλαβαίνουν τίποτα στην Εκκλησία, τι να πάω να κάνω, ούτε κοινωνώ, αμαρτίες έχω, άμα βγει ο πάστης τόσες γκόμενες, είχα ζει, πα, πού να με αφήσει κοινωνήσω. Δεν έχετε πραγματικότητα είναι αυτά. Ο άνθρωπος τα ακούει αυτά και από στον παπά, θα με διώξει από το παράθυρο να φύγω. Εντάξει, πριν να φύγεις από το παράθυρο, πάνε λίγο στην Εκκλησία. Και μόνο που δίνεις ελπίδα στον εαυτό σου και πας, κάτι είναι. Κέρδος είναι, λίγο-λίγο το κέρδος. Μην πιάσω αμέσως το να πάρουμε την κορυφή. Ένας άνθρωπος λοιπόν που τον βασανίζει ο λογισμός του, όλοι αρνητικοί και τρελαίνεται και λέει, όχι ρε, θα πάω στην Εκκλησία και ας μην καταλάβω τίποτα. Και μόνο που πάει το σώμα του, κάτι είναι. Δείχνει στον Θεό μια διάθεση. Λίγο-λίγο ο Θεός θα τον ψαρέψει, ξέρει τι κάνει. Οπότε είναι σημαντικό αυτό, ναι. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Πες μου, Θανάση.
Όταν η αδικία γίνεται κατά λάθος, ας το πω έτσι, ή θέμα χαρακτήρος, ή διαφορετικότητα των χαρακτήρων, και αυτό μπορώ να το κατανοήσω εδώ για να πω ότι εντάξει, έγινε. Δίνω ελευθερία κάτι να κατανοήσω. Όταν όμως γίνεται εσκεμμένα και πονηρού της βάρος του, και να θέσω ένα παράδειγμα, να πούμε κανεί εγώ να πάω σε επιτέλου μια εβδομάδα άδεια να πάω διακοπές με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Και έρχεται ο συνδημοκράτης μου, α, θα πάρει ο Σάκης άδεια, αλλάζω την ημερομηνία εγώ κατά λάθος και θα πάω εγώ. Και χάνω το διακοπές. Ένα παράδειγμα, έτσι.
Να βρει ποιο νόημα στον μπλοκ και το σημειώσει εσύ.
Όταν γίνεται λοιπόν επί πονηρού αυτή η αδικία, το κακό. Δεν πρέπει να πάω και εγώ ένα φρένο, α το πω έτσι, και είναι στην αγάπη που θα δώσω σε οποιοδήποτε. Γιατί θα πρέπει να αγαπήσω τον εαυτό μου.
Βέβαια. Συμφωνούμε. Δηλαδή, όταν συμβεί ένα περιστατικό, θα είσαι προσεκτικό. Να προστατεύσει τον εαυτό σου. Δεν είπαμε έστω και καλά να πα να φας φαλιάρα. Θα προστατεύσει τον εαυτό σου. Θα κάνει το σωστό. Θα σεβαστεί την οικογένεια σου. Θα κοιτάξει πότε θα πάρει άδεια. Θα το ρυθμίσει. Θα διαπραγματευτεί. Για να επιτύχει αυτό που θέλει. Αν παρόλα αυτά γίνει μια στραβή, θα πάλι θα το εξηγήσει τον άλλο. Θα κάνετε μια συμφωνία. Δεν θα είσαι κουτό. Σου εξηγώ. Και εσύ εσκεμμένα το βάλει κάτω να συνοηθεί. Και του βάλει τα ωριά σου. Δεν είπαμε να είσαι καρπαζόιος πράκτορας, μην το μπερδεύουμε. Θα είσαι σοφός άνθρωπος, έξυπνος άνθρωπος, διπλωματικός. Ξέρετε, είναι καλό η διπλωματία, είναι καλό πράγμα. Να είσαι κολπαδόρος. Τα φέρνει βόλτα. Ο Χριστιανός το καταφέρει μια χαρά αυτό. Γιατί δεν μπορεί να παλεύει με τον Θεό, να παλεύει με τον πειρασμό και να μείνει έξυπνος, σημαίνει ότι δεν κάνει τίποτα τότε. Ο άνθρωπος της προσευχής έχει ψήσει τόσο πολύ με τον λογισμό του, με την καρδιά του, που είναι πανέξυπνος. Ο διάβολος δεν είναι έξυπνος, είναι πονηρός. Εσύ πρέπει να γίνεις έξυπνος για να ξεπεράσεις τον πονηρό. Το συναδελφό στον πονηρό εννοώ. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ευφυείς άνθρωποι, εύστροφοι, καταφερτζίδες, διπλωματικοί, να τα φέρουν βόλτα. Αλλά παρόλα αυτά όμως μπορεί κάποιος να είναι τόσο κακός. Εκεί έρχεται η λοιμοσύνη. Δεν τι άλλο να κάνεις, να τους φάξεις. Εκεί είναι. Δεν σου είπα σώ και καλά να είσαι αδικημένος. Θα προστατεύσεις τον εαυτό σου. Αλλά παρόλα αυτά να αδικηθείς. Θα εξηγήσεις τον άλλο, αλλά θα είσαι λίμον. Έτσι λέει ο Άγιος. Τώρα δεν σου είπα να το κάνεις, μπορεί να μην μπορείς. Δεν μπορείς όμως. Θέλεις να μπορέσεις. Έχει το ερώτημα. Κανείς δεν μπορεί από αυτό. Αυτά που λέμε, κανείς μπορεί να τα κάνει, ούτε εγώ. Θέλουμε όμως να τα κάνουμε. Θέλεις τη ζωή σου να την αναπτύξεις, να πας παραπέρα από αυτό το μέτρο. Εκεί τότε χρειάζεται άλλη επίκληση. Χρειάζεται η βοήθεια και το έλεος του Θεού και στρέφουμε στον Θεό τότε. Με το μυαλό σου, με τις δυνάμεις σου, με τις ψυχικές σου αντοχές, δεν μπορείς να αγαπήσεις τέτοιον άνθρωπο. Το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να τους φαλιαρώσεις. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να έχουμε άλλη δυνατότητα, ζητούμε το έλεος του Θεού. Να μας μαλακώσει την καρδιά, να μας δώσει τη χάρη του Θεού. Αλλά το θέμα είναι, εμείς ξοδεύουμε χρόνο, χάνουμε τον ύπνο μας με λογισμούς, λίγο προσευχή δεν κάθόμαστε να κάνουμε. Μας λέει, και τι να μου κάνει προσευχή, εγώ τώρα χάσει την άδειά μου. Και χάνω άλλο μήνα σκεφτόμενος ότι χάσει την άδειά μου. Καταλαβαίνετε πόσο κουτί είμαστε τελικά. Θα είμαστε προσεκτικοί, αλλά και μετά όταν πάθουμε κάτι, θα είμαστε εύστροφοι να αλλοιώσουμε τη διάθεσή μας. Όχι για να νομίζουμε βοηθεί ο άλλος, αλλά για να ελευθερωθούμε εμείς. Τι να σου πω, ξέρω και θα κάνεις, θα μου πεις μετά. Δεν υπάρχει πρέπει ευλογημένα. Το θέμα να έχει ζωή, να μην έχει ζωή. Το κάνεις τώρα δίκαιο, δεν το αντέχω. Ή θα έχει ζωή, δεν θα έχει ζωή. Τι πρέπει τώρα, να σε κάνω ψυχασθενή προέπει, πρέποντας. Το θέμα είναι να υπάρχει μέσα μας η ζωή, έτσι. Κανείς άλλος δεν υπάρχει. Ας ξεκινήσουμε τον Άγιο Νεκτάριο βοήθειά μας. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος, η βαθιά, καταρχήν να τον επικαλεστούμε, αυτός να μας δείξει τι γράφει, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Η βαθιά γνώση του εαυτού είναι πρωταρχική υποχρέωση του ανθρώπου. Είναι υποχρέωση να γνωρίσει τον εαυτό μου. Ο άνθρωπος, ως «ον» ηθικός λογικό, πλασμένο με ελευθερία και θρησκευτικότητα, πλάσμα αληθινά υψηλής περιοπής, έχει προοριστεί να γίνει όμοιος με τον Θεό, αφού κατ' εικόνα Θεού δημιουργήθηκε. Κοινωνός και συμμέτοχος στη Θεία αγαθότητος και μακαριότητος. Λέει, είναι η πρωταρχική υποχρέωση του ανθρώπου να γνωρίσει τον εαυτό του, γιατί είναι φτιαγμένος για τα πολύ σημαντικά ο άνθρωπος. Έχει φτιαχθεί να γίνει όμοιος με τον Θεό. Φτιάχτηκε κατ' εικόνα Θεού και εκλήθη, καλέστη να γίνει όμοιος με τον Θεό. Αλλά για να γίνει όμως αυτό, να γίνει θείο ομοίωμα, αγαθός και μακάριος, και για να επικοινωνεί με τον Θεό, οφείλει πάνω απ' όλα να γνωρίσει τον εαυτόν του. Δίχως την επίγνωση του εαυτού του, πλανιέται μέσα στις ίδιες του τις σκέψεις. Κυριολεκτικά, εχμαλωτίζεται από ποικίλα πάθη, τυραννιέται από ορμητικές επιθυμίες, καταγίνεται με πολλά κεμάτια. Διανύει ζωή όχι ομαλή, αλλά άτακτη και πολυπράγμονη σφάλη σε όλα. Λέει, άρα η αρχή της πνευματικής πορείας και οδού είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, πού πάμε, τι θέλουμε. Εμείς δυστυχώς ζούμε σε μια κατάσταση αφασίας. Ζούμε στον αυτόματο πιλότο, ζούμε μηχανιστικά. Ξυπνάμε, κοιμάμαστε, κάνουμε, ράνουμε, δεν εσωτερικεύουμε αυτό που ζούμε. Να δούμε ποιοι είμαστε, τι μας γίνεται, πώς εξελισσόμαστε. Αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας ποιοι ήμασταν πριν ένα μήνα και ποιοι είμαστε τώρα και πού βαδίζουμε, δεν έχουμε ιδέα τι μας γίνεται. Κάνεις μια δουλειά και την λες, την έφτασα μέχρι εκεί, την προχώρησα παραπέρα, έχεις έναν έλεγχο των πραγμάτων. Κάνεις μια αξιολόγηση, σου κάνω μια αξιολόγηση. Μέσα μας δεν γίνεται χαμός. Και δεν γίνεται χαμός ότι είμαστε καλοί, κακοί, ηθικοί, ανήθικοι. Πλέον δεν ξέρουμε πού είμαστε στραμμένοι. Ποια είναι η επιλογή ζωής μας. Ποια είναι η υπαρξιακή μας κατεύθυνση. Αυτό είναι φοβερό. Και τελικά δεν έχουμε ταυτότητα υπαρξιακή. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Για να γνωρίσεις τον Θεό. Και λέει παρακάτω, για να γνωρίσεις και τον αδελφό σου, οφείλεις να γνωρίσεις εσύ ποιος είσαι. Έρχεται κάποιος εξομολογείται, σου λέει 1000 παράπονα. Για τον εαυτό του δεν ξέρει τίποτα. Ποιος είναι και τι θέλει δηλαδή. Και πώς βλέπει τα πράγματα. Ποιο είναι το κριτήριό του. Γιατί σου λέει κάτι. Αν το ρωτήσεις και ποια είναι η επιλογή σου, ποιο είναι το κριτήριο της ζωής σου. Δηλαδή, πάτερ, να σας πω. Και αρχίζει πάλι να λέει την ιστορία. Με ρε παιδάκι, εσύ τι θέλεις. Και πάλι σου λέει την ιστορία. Θέλει να πει αυτό που θέλει ο άνθρωπος. Τι να κάνω. Άστο να το πει. Αλλά δεν ξέρουμε μέσα μας ποιοι είμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλεις να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Πώς να τα μεγαλώσεις. Ποιο είναι το κριτήριό σου. Τι κατεύθυνση θέλεις να δώσεις. Τι πορεία να τους δώσεις. Ξέρεις. Μα για να τους δώσεις πρέπει εσύ να ξέρεις. Άρα πώς μεγαλώνουμε απλώς ενστικτοδός. Σε μια ζώδη κατάσταση. Τα ένστικτα ανήκουν στα ζώα. Δηλαδή ζούμε ζώδος και ενστικτοδός. Έτσι μας ήρθε. Έτσι μας φαίνεται, έτσι μας μάθανε. Εμείς μέσα μας το δουλέψουμε, να ξεκαθαρίσουμε και είναι η δική μας κατεύθυνση, την κατεύθυνση δίνουμε στον άλλο, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Παραπέει, λέει, στον δρόμο της ζωής του, κλονιζόμενο σε κάθε του βήμα. Σκοντάφτει, πέφτει και συντρίβεται. Ο ίδιος ποτίζει τον εαυτό του κάθε μέρα με θλίψη και πίκρα, γεμίζει την καρδιά του με οδύνη και γενικά ζει βίον αβίωτο. Δηλαδή δεν έχει μέσα του τίποτα ο άνθρωπος, δεν έχουμε τίποτα μέσα μας. Και συνεχίζει ο Άγιος, όποιος αγνοεί τον εαυτόν του, αγνοεί και τον Θεό. Τέλος. Αυτός δε που αγνοεί τον Θεό, αγνοεί ολότελα την αλήθεια και την φύση των πραγμάτων. Δηλαδή, όποιος λέει αγνοεί τον εαυτόν του, αγνοεί και τον Θεό. Αφού αγνοείς τον εαυτό σου, δεν ξέρεις ποιος είσαι, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής σου. Ποια είναι η φύση σου, ποιο είναι το είναι σου, ποια είναι η ουσία σου, ποιος είναι ο θησαυρός σου. Δεν μπορείς να γνωρίζεις και τον Θεό. Και αφού δεν γνωρίζεις τον Θεό, δεν μπορείς να γνωρίζεις τον λόγο των όντων, δηλαδή την φύση των πραγμάτων. Γιατί υπάρχει, γιατί είναι το κάθε τι στη ζωή μου. Ποια είναι η ζωή του, δηλαδή να το πούμε πιο έτσι απλά και πρακτικά. Αν δεν ξέρεις τον εαυτό σου και αγνοήσεις τον Θεό, δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι ο άλλος για σένα. Και πολύ περισσότερο σύντροφό σου. Είναι μια ομάδα, μονάδα βιολογική, μια ικανοποίηση ειδονιστική. Είναι κάτι άλλο βαθύτερο. Με ποια μάτια βλέπεις τον άλλο. Με ποια μάτια βλέπεις τη ζωή σου, την εργασία σου, τον αέρα που αναπνέεις, την φύση, τα πάντα. Δεν γνωρίζεις λέει και την φύση των πραγμάτων. Τούτος είναι και ο λόγος που βαδίζει τον δρόμο της ζωής του σαν τον οδηπόρο που χάθηκε στην έρημο. Δηλαδή είναι σε σύγχυση ο άνθρωπος. Ζει σε μια ερημία και δεν ξέρει που πάει, δεν έχει κατεύθυνση. Έτσι ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του λέγει, που δεν γνωρίζει τον εαυτό του, δεν ξέρει τι του γίνεται δηλαδή, τι γίνεται, λέει τα πάθη. Είναι αλαζόνας, κορδώνεται, συμπεριφέρεται άσχημα και ασεβεί απέναντι στον Θεό. περηφανεύεται πως είναι τάχα κάτι μεγάλο. Το έχει ανάγκη, αφού δεν έχει αναφορά στον μεγάλο, θέλει ο ίδιος να υποκριθεί το μεγάλο για να στηρίζεται κάπου. Περηφανεύεται πως είναι τάχα κάτι μεγάλο, είναι μηδαμινός και υψώνει ότι είναι αυτό, ότι είναι ο τελευταίος όλων. Προβάλλεται μέσα στην άγνοιά του και όταν μιλάει αποκαλύπτεται η ανοησία του. Όποιος δεν γνωρίζει τον εαυτό του, πάντοτε αμαρτάνει προς τον Θεό και έτσι απομακρύνεται περισσότερο από αυτόν. Διότι δεν γνωρίζει την φύση των πραγμάτων και πως τα αλήθεια έχουν αυτά καθε αυτά. Είναι ανήμπορος να τα εκτιμήσει και να διακρίνει τα ευτελή από τα πολύτιμα, τα άξια από αυτά που δεν έχουν αξία και τα τίμια από εκείνα που στερούνται τιμής. Έτσι φθείρεται, εκδαπανάται, σταμάται και μηδαμινά, ενώ δεν νοιάζεται για τα αιώνια και τιμιότατα, όντας πραγματικά διάφορος για αυτά. Μας μαρτυρεί ο Άγιος Νεκτάριος έναν άνθρωπο που ζει στο σκότος, στην άγνοια. Και όταν λέμε να γνωρίσω τον εαυτό μου, είπαμε ποια είναι η ουσία μου, ποια είναι η φύση μου, ποιες είναι οι δυνατότητές μου, ποιος είναι ο σκοπός που ζω. Χωρίς όλα αυτά τα πράγματα, η καρπή της ζωής του είναι αυτά που περιγράφει. Είναι ένα μπέρδεμα, μία νοησία, μία αγνωσία. Τίποτα δεν ξέρει ο άνθρωπος, μπερδεύεται. Και ζει απροσδιόριστα. Έτσι του έρχεται. Δεν μπορεί να ελέγξει και να έχει λόγο σε αυτό που κάνει. Όλη η ζωή του ρυθμίζεται με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν έχεις καταλάβει ποιος είσαι, ποιος είναι ο θησαυρός σου, όμως παρόλα αυτά αντιδρά ο οργανισμός σου, ζεις στους φόβους, ζεις στο κενό σου και προσπαθείς, νιώθεις τη μειονεξία σου, την έλλειψη, νιώθεις αυτό το κενό που νιώθεις γιατί είσαι μέσα στην άγνοιά σου, αυτό το κενό σου γεννά και μια αίσθηση μειονεξίας, νιώθεις ότι δεν αξίζεις, δεν έχεις πλούτο μέσα σου, δεν έχεις κάτι δυνατό μέσα σου να σε στηρίξει. Άρα τότε προσπαθείς να το γεμίσεις με το ψέμα, τον υποκριθείς στο σπουδαίο, το σημαντικό. Και άρα προβάλλεσαι αδιάκριτα, γίνεσαι αλάζονας, κόλακας, όλα αυτά τα πράγματα. Απαιτείς, γκρινιάζεις, ιδιοτροπεύεις. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του εσωτερικού κενού και της έλλειψης νοήματος που δεν έχουμε στη ζωή. Στον άνθρωπο που λέει έχει εμφυτευθεί η δυνατότητα να γνωρίσει τον εαυτόν του. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, λέει, αφού γεννήθηκε σαν ζωντανή ύπαρξη με νου και ικανή να διακρίνει το καλό από το κακό, έχοντας ελεύθερη βούληση αλλά και τη δυνατότητα για γνώση. Ο Θεός, δημιουργώντας τον άνθρωπο, τον έπλασε κατ' εικόνα του για να μπορέσει να τον αναζητήσει, να τον προσεγγίσει, να τον γνωρίσει και να τον αγαπήσει, τον Θεό εννοεί. Αυτές οι δυνάμεις δόθηκαν πλουσιοπάραχα από τον Θεό, αποτελούν ένα ιδιαίτερο γνώρισμα του ανθρώπου και βαθιά μέσα του αισθάνεται την ανάγκη να τις ακολουθεί. Ωστόσο, για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό, πάλι το επαναλαμβάνει ο Άγιος, οφείλει προηγουμένως να γνωρίσει καλά τον εαυτό του. Γιατί, λέει, αυτός που δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του τον Θεό μπορεί να γνωρίσει. Πραγματικά τίθεται ένα ερώτημα. Εάν δεν γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν γνωρίζω τον Θεό. Αν δεν γνωρίζω τον Θεό, ούτε τον εαυτό μου γνωρίζω. Χωρίς αυτή τη γνώση, πώς μπορούμε να σταθούμε στη ζωή και πώς μπορούμε να σχετιστούμε ή και πολύ περισσότερα αυτά που είπαμε και πριν, να αγαπήσουμε ή να είμαστε ελεήμονες. Δεν γίνεται. Δηλαδή ποιος θα μας επιβάλλει εγώ να συγχωρέσω τον άλλο? Αν μέσα μου δεν έχω ούτε Θεό, ούτε ξέρω τον εαυτό μου, ποιος θα μου το επιβάλλει? Ποιος ηθικός κώδικας και για ποιο λόγο να ικανοποιήσω αυτόν τον ηθικό κώδικα? Γιατί είναι με συγχωρητικός, γιατί είναι με υπηκής? Γιατί όταν φτιάξω μια σχέση να μπορώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και να αγαπώ τον άλλο και να υπηρετώ τον άλλο και να θυσιάζουμε τρόπον την για τον άλλο, μπορώ να το κάνω? Δεν υπάρχει δυνατότητα. Αν δεν ξέρω τον εαυτό μου και αγνώ τον Θεό, με τι κριτήρια θα αγαπήσω τον άλλο, με τι κριτήρια θα σχετιστώ με τον άλλο, τι θα είναι τελικά άλλος για μένα, όταν δεν ξέρω τι είμαι εγώ για τον εαυτό μου, όταν δεν ξέρω εγώ τι είμαι για τον εαυτό μου, πώς μπορώ να ξέρω τι είναι ο άλλος για μένα? Χωρίς τον Θεό τι γίνεται? Είναι πραγματικά τρέλα. Σε πιάνει τρέλα. Ας υποθέσουμε ότι βρήκα έναν άνθρωπο και τον αγάπησα. Δεν έχω Θεό, δεν έχει Θεό. Εντάξει. Με τι κριτήριο? Ποια είναι η βάση της σχέσης μας? Ποια είναι η βάση της επικοινωνίας μας? Ποιο είναι το κριτήριο της ζωής μας? Είναι τελείως εξωτερικά, εφήμερα, ενστικτόδη. Δηλαδή οι άνθρωποι αγαπάνε μόνο ενστικτοδώς. Έλξη, είχαμε χημεία, είχαμε μέχρι εκεί και ικανοποιούσαμε τις ανάγκες μας μέχρι που τέλειωσε η ιστορία. Παραπέρα με τι κριτήρια βλέπω τον άλλο, είναι φοβερό πρόβλημα. Υπάρχει ένα απέραντο κενό που δεν θέλω να το παραδεχθούμε. Ούτε στον εαυτό μας, όταν έχουμε μια επιλογή ενός άνθρωπου, απλώς υπάρχει μια έλεξη. Ούτε στον εαυτό μας το παραδεχόμαστε. Επομένως, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Χωρίς τη γνώση, την επίγνωση του εαυτού μας, χωρίς την ανάπτυξη του εαυτού μας, δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί τίποτα. Κατά αυτόν τον τρόπο, αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό, ούτε τον αγαπάει, ούτε τον λατρεύει, ούτε τον ποθεί μέσα από την καρδιά του, ούτε τον επιζητά, ούτε βεβαίως έρχεται κοντά του. Αλλά για να μπορέσει να καταλάβει τον εαυτό του, είναι ανάγκη να θελήσει προηγουμένως να αναλάβει την έρευνα αυτού, να ερευνήσει τον εαυτό του. Θέτοντας υπομελέτην ακριβώς τον ίδιο τον εαυτό του. Δηλαδή να θέτομεν υπομελέτη, λέει, τον ίδιο τον εαυτό μας. Δίχως θέληση, κανένα από τα αναγκαία δεν μπορεί να επιτευχθεί και θα βασιλεύσει τέλεια άγνοια σε όλα. Άρα, για να γνωρίσει τον εαυτό μου, λέει, προϋποθέτει θέληση και έρευνα. Να θελήσω να ερευνήσω τον εαυτό μου, να δω δηλαδή τι μου γίνεται. Οι ηθικές δυνάμεις δίχως την θέληση μένουν ανενεργές και δεν μπορούν να φέρουν σε επίγνωση αυτόν που τις κατέχει. Δηλαδή μας έδωσε δυνάμεις ο Θεός ηθικές για να μπορούμε να δούμε, μας έδωσε τις δυνατότητες να κάνουμε αυτή την εργασία και να προχωρήσουμε. Αλλά χωρίς θέληση δεν υπάρχει τίποτα. Προϋποθέτει δηλαδή την θέληση για να μπορέσουμε να δούμε τον εαυτό μας, να ερευνήσουμε τον εαυτό μας και να προχωρήσουμε. Η θέληση, λέει, στον άνθρωπο η δύναμη της θέλησης υπερνικά τα εμπόδια και κατορθώνει τα πάντα εφόσον ενισχύεται από τη λογική σκέψη και το αυτεξούσιο. Το θέλω γίνεται μπορώ, όταν ο άνθρωπος συνεργεί συστηματικά και ελεύθερα. Έχετε κάποια ερώτηση? Ωραία. Αυτά είναι εισαγωγικά. Θα δούμε παρακάτω πιο απλά και πρακτικά πώς θέλει ο Άγιος Ισάκ, ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτός, λέει, που γνωρίζει τον εαυτόν του, καταλαβαίνει καλά τα καθήκοντα προς τον εαυτόν του. Προς τον πλησίον του, προς τον Θεό. Για παράδειγμα, να το πάρουμε σε ένα απλό, πρακτικότατο θέμα. Αν δεν γνωρίσω ποιες αρρώστιες έχω, το σώμα μου τι δυσκολίες έχει, δεν θα το φροντίσω, δεν θα το σεβαστώ. Και αν δεν σεβαστώ τον εαυτό μου, γιατί δεν τον προσέχω, δεν καταλαβαίνω ότι να το στομάχι μου μια δυσκολία, το κεφάλι μου πονάει όταν κάνω αυτό το πράγμα, η μέση μου έχει πρόβλημα όταν σταθώ στο ρεύμα. Δηλαδή προσέχω τον εαυτό μου, έτσι, προσέχω τον εαυτό μου, τον παρακολουθώ, γνωρίζω και άρα προστατεύομαι από τον εαυτό μου. Αυτό λοιπόν που βλέπω στον εαυτό μου, στο βαθμό που τον προσέχω, προσέχω και τον άλλο. Εσύ πρόσεξε, μην κάθεσαι στο ρεύμα, θα σε πειράξει, γιατί εγώ την έχω πάθει και το πρόσεξα. Άρα προσέχεις και τον άλλο. Έτσι είπαν αυτά. Στο βαθμό που σέβομαι τον εαυτό μου, που εκτιμώ τον εαυτό μου, που προστατεύω τον εαυτό μου και έχω αποκτήσει εμπειρία σε αυτό με την ίδια σκέψη, με τον ίδιο τρόπο βλέπω και τον άλλο. Να πάρουμε και κάτι άλλο παράδειγμα. Ας πούμε, δεν καταλάβω ότι αν πίνω διαρκώς και μου γίνεται συνήθεια αυτό. Και ότι αυτό είναι μια μορφή αλκοολισμού. Ας πούμε, λέει ο άλλος, πατέρα, δεν είμαι αλκοολικός, μόνο μια φορά στις δύο εβδομάδες μεθάω. Εσύ του λέω, αυτό είναι εξάρτηση. Όχι, λέω, άμα θα το λέω, μια φορά στις δύο εβδομάδες μπορώ. Εντάξει. Αυτός τώρα μπορεί να διακρίνει ότι ένας άλλος που κάνει κάτι ανάλογο είναι αλκοολικός. Ότι είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα, είναι εξάρτηση αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν έχει επίγνωση του εαυτού του. Αν αποκτήσει επίγνωση και λέει, αυτό δεν γίνεται. Με κάνει δυσλειτουργικό. Δεν με κάνει ελεύθερο. Δυσκολεύω την οικογένειά μου. Για να δω τι μου συμβαίνει. Ω, πραγματικά έχω εξάρτηση. Και τι φταίει, για να δω μέσα μου, και είναι τι αυτή τη εξάρτηση και πώς πρέπει να το δουλέψει να ελευθερωθώ. Έχω ψηθεί, έχω ασκηθεί, έχω ταλαιπωρηθεί και βρήκα τη λύση του εαυτού μου. Έχω αποκτήσει εμπειρία, άρα καταλαβαίνω και τον άνθρωπο που είναι στην αναλογική κατάσταση. Και του λέω, φίλε, σε ξέρω, αυτό είναι. Και του λέω την αλήθεια. Να είδατε, αν δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, ούτε τον άλλο θα τον εκτιμήσω. Αν κάποιος δεν έχει αναφορά πνευματική και δεν έχει πονέσει ποτέ στην αναζήτηση του Θεού, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει χάρης Θεού. Δεν ξέρει τι σημαίνει αναζήτηση Θεού. Ξέρει μόνο, πάω στην εκκλησία, έχω και φίλους εκεί, πού και πού κοινωνώ, κάνω και μια πλακίτσα, πάω σπίτι μου, ξαπλώνω, άκουσα και μια ομιλία του Βαρνάβου και τέτοια ιστορία. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει πνευματική ζωή. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αναζήτηση και πόνος. Του λες και λέει, τι, δεν καταλαβαίνει. Αυτός δεν μπορεί να συζητήσει μαζί σου, να σε βοηθήσει και να το βοηθήσεις. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις.
Εσύ μπορεί να έχεις μια αναζήτηση, μια απορία, να έχεις ταλαιπωρηθεί, διαβάσει τα βιβλία, να ξενυχτάς προσευχόμενος, ζητώντας απάντηση από τον Θεό. Μπορεί ο ένας να καταλάβει τον άλλο. Θα του λες και λέει δεν καταλαβαίνω. Άρα δεν υπάρχει σχέση, δεν μπορεί να σχετιστείς. Θα σχετιστείς στο επίπεδο που να πιούμε έναν καφέ. Υπάρχει σχέση. Αν όμως κανείς έχει αυτή την αναζήτηση και έχει ψηθεί και έχει μέσα του βρει τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος, τους πειρασμούς που έχει, τον πόλεμο τον πνευματικό που γίνεται, τις μεθοδεύσεις του πονηρού, την τέχνη της πνευματικής πορείας, το τι συμβαίνει, τη διεργασία που γίνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος όταν βρει έναν ανάλογο άνθρωπο τον πιάνει, τον καταλαβαίνει, γιατί έχει αποκτήσει επίγνωση του εαυτού του και με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνεται τον άλλον, δηλαδή τον γνωρίζει σε ένα βαθύτερο επίπεδο από το επίπεδο ενός καφέ και μιας πλάκας. Μπορεί να του λέει και δεν καταλαβαίνει. Τον καταλαβαίνει χωρίς να καταλαβαίνει. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν σχετιστεί, όταν οι άνθρωποι σχετιζόμαστε έτσι, αποκτά άλλο περιεχόμενο ζωή μας. Και ο ένας γίνεται βοηθός στον άλλον. Ο ένας γίνεται παρηγοριά στον άλλον. Ο ένας είναι παράκληση στον άλλον, γιατί μπορεί να πέρασε τα ίδια και να μου δώσει παρηγοριά ότι λύνονται αυτά τα πράγματα. Ή μπορεί να του δώσει κάτι ο Θεός που μου το είπε και αμέσως. Αυτό είναι εκ Θεού. Γιατί ο Θεός δεν μας απαντάει μόνο άμεσα, μπορεί και έμεσα από κάποιον άνθρωπο. Ο Θεός απαντάει ή από ένα χαζό, ή από ένα μικρό παιδί, ή από έναν που έχει εμπειρίες, από έναν πονεμένο άνθρωπο που έχει περάσει τα ίδια. Άρα αυτή η πορεία της επίγνωσης του εαυτού μας μας οδηγεί και στην επίγνωση του Θεού και στην επίγνωση των άλλων ανθρώπων. Είδατε πόσο σημαντικό είναι. Δεν μπορεί, ξέρετε, ακούω καμιά φορά και με παραξενεύει. Λέει άλλος, κάνω δεσμό και είναι αγαπημένοι. Γιατί, να, υπήρξε μια έλξη, τα βρήκαμε, είχαμε κοινά ενδιαφέροντα, μέχρι εκεί δυστυχώς. Το πρόβλημα όμως τίθεται αλλού. Εσύ ξέρεις τι σου γίνεται με τον εαυτό σου. Εσύ, άλλοι άνθρωποι, ξέρεις τι γίνεται με τον εαυτό σου. Και πώς έχεις αναπτυχθεί. Έχεις δουλέψει μέσα σου. Έχεις επίγνωση ζωής. Έχεις αναφορά ζωής. Έχεις κριτήρια ζωής. Δεν υπάρχει τελείωση η ιστορία. Είναι θάνατος. Αυτή η σχέση δεν θα πάει πουθενά. Θα είναι μια συμβατική σχέση ή διαζύγιο του καναπέ σχέση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν όμως έχεις δουλευτεί, τότε πραγματικά ξέρει ο καθένας που γίνεται και θα βρουν και στην επικοινωνία τους και στην αγάπη τους και στον ερωτά τους και στη δουλειά τους και στα παιδιά και στο μεγάλωμα των παιδιών, γιατί έχουν μια σταθερή αξία. Την επίγνωση του εαυτού τους που δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι δυναμικό που διαρκώς εξελίσσεται. Αυτό λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον η ζωή αυτή. Δεν θα είναι στο επίπεδο μούτρα, τι έχεις, δεν μου λέει και αν δεν να βρω τι έχει και δεν μου το είπε και του το είπα και μετά τσακωμούς και μετά εξομολόγηση για να μας ταλίσει ο πνευματικός. Ήδη έχουμε φύγει από αυτό το επίπεδο. Δεν είμαστε εγκλωβισμένοι ούτε στις ορμόνες μας, ούτε στα κόμπλεξ μας, εντάξει τα έχουμε και αυτά, αλλά πάμε λίγο παραπέρα γιατί έχουμε επίγνωση του εαυτού μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το γνώθηση αυτών. Χωρίς γνώση του εαυτού μας δεν υπάρχει δυνατότητα ζωής, ούτε πνευματικής, ούτε κοσμικής, ψυχολογικής, κοινωνικής. Στο βαθμό που γνωρίζουμε τον εαυτό μας, ανοίγεται και ορίζοντάς μας για μια πραγματική και ουσιαστική ζωή που αξίζει να ζούμε. Άντε τέλος. Τρεις ανακοινώσεις. Η μία είναι ότι μου είπανε ότι αρχίζουν η παραδοσιακή χοροδία που κάνει ο κύριος Χρήστος Μπαρτζόπουλος στον τρίτο όροφο εδώ στο κτίριό μας κάθε Παρασκευή. 7 οι Ρώσοι θέλουν να τραγουδάνε και να περνάνε καλά. Καλό είναι να αποκτήσετε επίγνωση φωνής. Το δεύτερο είναι ο ψάλτης μας, ο κύριος Μανούσης, μας αναφέρει για τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και ψαλτικής που θα γίνονται. Ξεκινούν από 16 Οκτωβρίου. 16 Οκτωβρίου, ναι, για τμήματα αρχαρίων κάθε Δευτέρα. 7 με 8 ή τρίτη 6.30 με 7.30 στον τέταρτο όροφο του Πνευματικού Κέντρου. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί να μαθαίνουμε κάτι, εξελισσόμαστε. Και το τρίτο, για μένα πιο ενδιαφέρον, για μένα με αφορά, θα κάνουμε τα κατηχητικά, ξεκινούμε αγιασμό για τα παιδάκια, Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται νέοι νέες, για να κάνουν κατηχητικό, θα ήταν πολύ σημαντικό και πέρσι ήρθαν πολλοί και μας βοηθήσανε και φέτος αν θέλετε κάποιοι στον κύριο Βασίλη του Δημητράκη. Καλή χρονιά να έχουμε, ο Θεός μαζί μας και ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο προστάτης μας φέτος. Να κάνετε και μια ευχούλα για τον Άγιο να μας ελύσει όλους. Μεγάλος Άγιος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.